VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียฉลองวันแห่งชัยชนะพร้อมประกาศเดินหน้าทำสงครามยูเครนต่อไปคณะลูกขุนนิวยอร์กสั่งทรัมป์จ่ายค่าเสียหาย5ล้านดอลลาร์ให้ผู้ฟ้องข้อหาละเมิดทางเพศปากีสถานจับกุมอดีตนายกอิมรานข่านท่ามกลางภาวะวิกฤตการเมืองดิ่งเหวนะครับและเทศมองไทยวันนี้นะครับทักษิณเผยแผนกลับไทยกรกฎาคมนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานจับประเด็นเสวนานโยบายพรรคการเมืองหนุนคนไทยในต่างแดนและรับมือกระแสคนไทยย้ายประเทศส่งท้ายวันนี้นะครับดิสนีย์สำหรับคนชราเมื่อชุมชนวัยเกษียณในฟลอริดากำลังคึกคักทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัตพลวันนี้ทางรัสเซียก็ออกมาฉลองวันแห่งชัยชนะกันอย่างยิ่งใหญ่มีรายละเอียดเรื่องนี้ยังไง
ครับ9พฤษภาคมนะรัสเซียบอกว่าเป็น Victory Day หรือว่าวันแห่งชัยชนะทางผู้นำรัสเซียก็ยืนยันเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อไปนะครับโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศขณะที่เฉลิมฉลอง Victory Day ด้วยการจัดการสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ที่มอสโกนะครับในคำกล่าวแถลงวันที่เป็นวันที่รัสโซเวียตสามารถเอาชนะกองทัพเยอรมันนาซีได้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ประกาศนะครับว่าโลกนั้นกำลังยืนอยู่ถึงจุดเปลี่ยนที่ต้องมีการตัดสินใจแล้วและว่าสงครามที่แท้จริงได้เปิดฉากเข้าใส่รัสเซียแล้วด้วยมาฟังเสียงบางช่วงกันครับ
против нашей родины вновь развязана настоящая война но мы дали отпор международному терроризму
ครับประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวด้วยว่าเราได้ขับไล่การก่อการร้ายระหว่างประเทศเราจะปกป้องผู้อยู่อาศัยในดอนบาสเราจะทำให้มั่นใจว่าความมั่นคงของเราจะยังคงอยู่รายงานข่าวระบุนะครับว่าการจัดงานฉลองขบวนพาเหรดที่จัตุรัสแดงในปีนี้มีบรรยากาศเหมือนกับที่เคยจัดมาแต่ว่าขนาดของงานนั้นเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดคุณสมพจน
์ครับ
มีการใช้รถถังรุ่นเก่านะครับ T-34 จากสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพียง1คันออกเข้าร่วมขบวนเท่านั้นและไม่มีการนำรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาจัดแสดงกับการส่งเครื่องบินรบขึ้นเหนือท้องฟ้าที่มอสโกเหมือนปีก่อนๆ นะครับและไม่กี่ชั่วโมงก่อนพิธีเปิดงานใหญ่กองทัพรัสเซียก็ยิงขีปนาวุธจำนวนมากถล่มใส่กรุงเคียฟของยูเครนนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนนั้นสามารถทำลายขีปนาวุธรัสเซียได้23ลูกจากทั้งหมด25ลูกและรายงานว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความสูญเสียรุนแรงใดๆจากการถูกโจมตีครั้งนี้รัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเกิดการเปิดฉากรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนี้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนคือพื้นที่หลักของการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับคุณรัตพลประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับเออร์ชูล่าฟอนเดอร์ไลเออนนะฮะมีกำหนดเยือนกรุงเคียฟในวันอังคารแล้วก็เดินทางไปเยือนแล้วนะครับโดยเธอทวีตข้อความว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมากรุงเคียฟที่ซึ่งคุณค่าที่เราหวงแหนนั้นได้รับการปกป้องและว่าที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการฉลองวันแห่งยุโรปนะครับฟอนเดอร์ไลเออนยังยินดีต่อคำประกาศของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในวันที่9พฤษภาคมของทุกปีให้เป็นวันยุโรปของชาวยูเครนด้วยนะครับซึ่งเป็นการเน้นย้ำแรงสนับสนุนของยุโรปต่อการที่ดูยูเครนเดินหน้าต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียนั่นเองโดยวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศว่าได้ลงนามในกฤษฎีกาแล้วและทุกปีในยูเครนวันที่9พฤษภาคมนั้นจะเป็นวันที่เฉลิมฉลองความสามัคคี ครั้งประวัติศาสตร์ของเราความสามัคคีของชาวยุโรปทั้งหมดที่ร่วมกันทำลายลัทธินาซีและจะทำให้ลัทธิรัสเซียพ่ายแพ้ด้วยนะครับคำว่าลัทธิรัสเซียนั้นก็เป็นคำที่ชาวยูเครนนำมาใช้เรียกการปกครองของรัสเซียภายใต้ประธานาธิบดีปูตินนั่นเองนะครับก็เป็นการผสมคำว่ารัสเซียเข้ากับคำว่าลัทธิฟาสซิสต์นั่นเองครับจากเรื่องที่รัสเซียนะครับคุณรัตพลเรามากลับมาที่สหรัฐกันบ้างก็มีข่าวใหญ่นะฮะเรื่องคำตัดสินที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับข่าวจากนิวยอร์กคุณสมพศคณะลูกขุนที่นิวยอร์กนะครับตัดสินในวันอังคารว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นละเมิดทางเพศต่ออีจีนแคโรลนะครับเธอเป็นนักเขียนนะครับ
ครับ
ในช่วงทศวรรษที่1990
ครับ
และเห็นว่าเขานั้นทำให้เธอเสียชื่อเสียงด้วยนะครับดังนั้นคณะลูกขุนจึงสั่งปรับทำนะฮะเป็นเงิน5ล้านดอลลาร์ที่จะให้กับแคโรลตามรายงานของรอยเตอร์ส
ครับ
ทรัมป์ผู้ที่มีอายุ76ปีนะครับตอนนี้กำลังหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนในพรรคริพับลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าเขาบอกว่ามีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์นะเป็นข้อมูลจากทนายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
ครับ
โดยการยื่นอุทธรณ์นี้คุณสมพศจะทำให้ทรัมป์เนี่ยยังไม่ต้องจ่ายค่าที่ทางคณะลูกขุนเนี่ยสั่งปรับ
ต่อแคโรล
ใช่ถ้าคุณยื่นอุทธรณ์คุณยังไม่ต้องจ่ายนะ
ครับ
ส่วนแคโรลนั้นปัจจุบันอายุ79ปีนะครับกล่าวว่าในช่วงการดำเนินคดีนั้นเธอบอกว่าทรัมป์ข่มขืนเธอในห้างดังของนิวยอร์กซึ่งก็คือห้างเบิร์กดอฟกูดแมนในห้องหลองเสื้อนะครับเธอคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นประมาณปี1995หรือไม่ก็ปี1996นะครับแ
ค
โรลกล่าวด้วยว่าทรัมป์นั้นทำให้เธอเสียชื่อเสียงนะจากการที่เขียนถึงเธอบนโพสต์โซเชียลทรูธซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของทรัมป์ในเดือนตุลาคมโดยทรัมป์ระบุนะฮะว่าคำกล่าวหาของแคโรลนั้นเป็นคำโกหกรอยเตอร์รายงานนะครับว่าแม้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศจะเพียงพอต่อการเดินเรื่องให้ทรัมป์นั้นต้องรับผิดชอบเรื่องทำร้ายร่างกายเธอแต่คณะลูกขุนไม่พบว่าเกิดการข่มขืนขึ้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคดีเมื่อวันที่25เมษายนทรัมป์ก็ไม่เคยเดินทางมาร่วมกระบวนการยุติธรรมนี้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับเขาเขียนข้อความลงโซเชียลทรูธล่าสุดก็คือประณามคำตัดสินครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องอัปยศและว่าเขาไม่รู้จักว่าแคโรลคือใครด้วยซ้ำคุณสมพศ
ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์นี่ขึ้นโรงขึ้นศาลหลายครั้งนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็แน่นอนอีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะถึงการเลือกตั้งการหาเสียงอย่างเป็นทางการแล้วใช่จะมีผลอะไรไหมคุณรัตพลสำหรับการเลือกตั้ง
คือสำหรับคดีนี้นะครับ
ครับ
นักวิเคราะห์มองว่าจะไม่ทำให้กลุ่มที่รักทรัมป์รักมากขึ้นแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชอบทรัมป์ไม่ชอบมากขึ้นนะคือกลุ่มที่เป็นแกนหลักที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยคงไม่ได้ขยายหรือว่าเข้มข้นมากไปกว่านี้นะอาจจะมีสาเหตุด้วยซ้ำที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสามารถพูดถึงเรื่องนี้กับฐานเสียงของเขาในการระดมทุนซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในการเขียนเมสเซจส่งหาแฟนๆของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พูดถึงคดีนี้เหมือนกันแล้วก็กล่าวหาแคโรลต่างๆนะครับว่าพยายามที่จะแต่งเรื่องนี้ขึ้นเพื่อที่จะทำให้หนังสือของเธอขายดีซึ่งเธอออกหนังสือไปเมื่อปี2019นะครับแน่นอนว่าจะอุทธรณ์นะในเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนทำให้คนคิดถึงคดีก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับสตอร์มี่แดเนียลส์ครับดาราหนังผู้ใหญ่ที่ครั้งนั้นเนี่ยทางกระบวนการยุติธรรมที่นิวยอร์กก็ตัดสินว่ามีการปิดบังข้อมูลทางธุรกิจนะฮะในเรื่องเงินที่จ่ายเป็นค่าปิดปากของสตอร์มี่แดเนียลส
์
เรื่องความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวครั้งนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าทรัมป์นี่สามารถที่จะระดมอาสาสมัครสำหรับคนช่วยทำแคมเปญหลังจากคดีนั้นแล้วก็คะแนนความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าไม่น่าจะเปลี่ยนผลการสนับสนุนหรือความชอบของผู้สนับสนุนทรัมป์มากเท่าใดครับ
ครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคดีความ2ครั้งติดกันนะครับก็ต้องติดตามนะครับสำหรับการเมืองอเมริกันปีหน้าก็จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากเรื่องการเมืองอเมริกันคุณรัฐพลไปกันต่อที่การเมืองปากีสถานบ้างนะครับ
หลายการเมืองนะวันนี้
ใช่อันนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานคานนะครับ ถูกปาทางการปากีสถานจับกลุ่มตัวนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นศาลกลางเมืองหลวงนะครับท่ามกลางภาวะวิกฤตทางการเมืองของปากีสถานในตอนนี้อดีตผู้นำวัย70ปีนะครับถูกควบคุมตัวก่อนจะขึ้นฟังข้อกล่าวหาหลายสิบข้อเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับคอร์รัปชันกบฏขายชาติข้อหาอาญาอื่นๆอีกมากมายที่เขาเผชิญนะครับทนายความของข่านอ้างว่ากองกำลังกึ่งทหารใช้กำลังประทุษร้ายอดีตผู้นำก่อนที่จะนำตัวเขาไปส่งให้กับหน่วยงานปราบปรามการทุจริตที่ติดตามทำการจับกลุ่มด้วยนะครับโดยซีลินมาซาลีผู้ช่วยที่ใกล้ชิดกับข่านนะครับทวีตข้อความใน Twitter พร้อมคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าเป็นการก่อวินาศกรรมโดยรัฐบาลบุกเข้าไปในพื้นที่ศาลสูงอิสลามาบัดเพื่อลักพาตัวอิมรานข่านออกจากศาลบอกได้ว่าเป็นกฎหมายบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับขณะเดียวกันราณาสนาอัลเลาะห์นะครับรัฐมนตรีกิจการภายในปากีสถานยืนยันการจับกุมตัวข่านแต่ก็ปฏิเสธคำกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังทำร้ายเขานะครับอย่างไรก็ดีอัลเฟรดกลานัสเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำปากีสถานออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาพข่าวการจับกุมข่านที่เผยแพร่ออกมานะครับเขาทวีตข้อความว่าสิ่งสำคัญก็คือการทำให้มั่นใจว่าจะมีการใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักนิติธรรมในคดีความและหลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงนะครับและว่าขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบเพื่อให้ปากีสถานและให้ความสำคัญกับการพูดจาหารือเพื่อให้การเมืองก้าวไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้เป็นความวุ่นวายนะฮะทางการเมืองในปากีสถานที่เกิดจากอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านนะครับคราวนี้มาที่อดีตนายกรัฐมนตรีอีกผู้หนึ่งนะครับทักษิณชินวัตร
ครับอันนั้นเป็นเรื่องของอิมรานข่านนะที่ล่าสุดเนี่ยถูกยังไงนะถูกจับกุมตัว
กำลังจะขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีละ
อันนี้เป็นเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีไทย
ครับ
ทักษิณชินวัตรนะครับรอยเตอร์สให้ความสนใจเอามาเล่าเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยจับตามองความเป็นไปของการเมืองไทยนะครับก็รอยเตอร์รายงานนะครับว่าหลังจากที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเป็นผู้ได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่าพรรคใดๆนะครับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ได้เปิดเผยในวันอังคารว่าตนนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมหลังจากลี้ภัยออกนอกประเทศมานานถึง17ปีตามรายงานของรอยเตอร์สครับการประกาศแผนกลับประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณผ่านบัญชี Twitter ส่วนตัวถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการระบุกรอบเวลานะฮะโดยเนื้อหาเนี่ยระบุว่าผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดของผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับการสำรวจความคิดเห็นจากหลายสำนักเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าพรรคเพื่อไทยกำลังได้รับความนิยมนำห่างคู่แข่งนะครับที่รวมถึงพรรคพลังประชารัฐที่เป็นรัฐบาลอยู่ในเวลานี้และพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับแผนการกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ได้คำตอบว่าก็สุดแล้วแต่ท่านก็สุดแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนั่นเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีไทยคนปัจจุบันนะครับ
ครับ
และหลังจากทวีตข้อความข้างต้นแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ได้โพสต์ข้อความอีกข้อความหนึ่งคุณสมพศมีเนื้อหาว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระของพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงที่รัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินบ้านเกิดและเจ้านายของเรานะครับ
ครับ
จากนี้ต้องมีการจับตาดูนะครับรอยเตอร์บอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ที่จะย้ายถิ่นฐานก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่ที่ดูไบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยจะกลับไทยดังที่ประกาศหรือไม่ในช่วงที่กระแสความนิยมในพรรคการเมืองที่ชนะที่มีกระแสว่าจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะ
ครับผม
นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไทยนะมาเสนอเป็นเทศมองไทยคุณสมพศ
ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เองคุณรัตพลดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมีรายงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับเมื่อตัวแทนจากพรรคก้าวไกลนะครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยร่วมเสวนาออนไลน์หัวข้อรัฐบาลยุคใหม่กับคนไทยในต่างแดน จัดโดยองค์กร Association for Thai Democracy USA นะครับเมื่อวันที่28เมษายนทั้งเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยต่างแดนการรับมือกับกระแสการย้ายประเทศในไทยนะฮะที่อาจตามมาด้วยภาวะสมองไหลคุณวัสมนอุจรินนะครับรวบรวมรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การลดระเบียบขั้นตอนการดำเนินการกับราชการเป็นหนึ่งในนโยบายที่ตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมเสวนาออนไลน์หัวข้อรัฐบาลยุคใหม่กับคนไทยในต่างแดนโดยองค์กร Association for Thai Democracy USA ให้ความสำคัญเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบายกล่าวว่าหากได้เป็นฝ่ายรัฐบาลทางพรรคก้าวไกลเตรียมจัดตั้งรัฐมนตรีเพื่อดูแลเรื่องกิโยตินทางกฎหมายหรือการทบทวนเพื่อลดขั้นตอนทางระเบียบกฎหมายขนาดใหญ
่ต้องใช้ political will ต้องใช้เจตจำนงทางการเมืองระดับหนึ่งเพื่อจะต้องไปงัดข้อกับทางฝั่งของระบบราชการเดิมที่มีอยู่นะคะแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันเป็นเรื่องถาวรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยกฎระเบียบต่างๆที่ควรจะต้องถูกยกเลิกควรจะต้องปรับใช้ให้ทันสมัยหรือว่าควรจะต้องทำให้ง่ายขึ้นเนี่ยควรจะต้องมาจาก bottom up มาจากสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเป็นเพนพอยต์ของเขาอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ประชาชนในประเทศเนี่ยก็คือก็ต้องรับฟังประชาชนที่ทำมาหากินในต่างประเทศด้วยว่าเขามีเพนพอยต์อะไร
ทั้งนี้นะคะข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เมื่อปี2563ระบุว่าภาคธุรกิจและเอกชนมีต้นทุนจากการดำเนินการตามกฎระเบียบราชการดังกล่าวอยู่ที่ 130,000 ล้านบาทต่อปีทางด้านโพคินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยกับการทำกิโยตินกฎหมายเพื่อปลดปล่อยและส่งเสริมภาคประชาชนจากกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ
เราถึงว่าต้องปลดปล่อยเขาจากอะไรครับจากกฎระเบียบจากใบอนุมัติอนุญาตมโหฬารเหล่านี้และ liberate เขาแล้วเนี่ยต้อง empower เขาในเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักประกันมากมายช่วยเขาออกจากไอ้นี่นอกระบบให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสต่างๆทั้งทางความรู้ทางตลาดต่าง
ๆอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในไทยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 ก็คือกระแสการย้ายประเทศค่ะซึ่งในเรื่องนี้พลนชชาจากเพชรกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการที่ไทยผ่านการทำรัฐประหารหลายครั้งทำให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างและขาดความต่อเนื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมพลนชชายังกล่าวด้วยว่าการที่ไทยขาดผลิตภาพทางแรงงานหรือ labor productivity ส่งผลให้เกิดภาวะสมองไหลคนไทยอพยพออกนอกประเทศกันมากขึ้นซึ่งทางพรรคเพื่อไทยมีแนวทางแก้ปัญหาคือ
สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำก็คือมีอยู่2ขาขาแรกคือการ improve domestic labor productivity คือการเพิ่มทักษะของแรงงานในประเทศส่วนอีกขาหนึ่งเราก็จะไม่ละเลยที่จะ attract ตัว labor high skilled labor หรือแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศเราจะทำพร้อมกันทั้ง2ขา
ทางด้านสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลยกตัวอย่างกรณีของไต้หวันที่ใช้วิธีฟื้นฟูประชาธิปไตยจากเดิมในช่วงทศวรรษที่1960-70ที่เคยเป็นระบบเผด็จการจนชาวไต้หวันที่ศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนมากเลือกที่จะไม่กลับบ้านเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจและการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมด้วยเธอกล่าวถึงกรณีของไทยว่า
บรรยากาศของความหมดหวังเนี่ยมันมาจากการที่เวลาที่เขาพูดเวลาที่เขาส่งเสียงเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับการตอบสนองมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่ไปทำไมแล้ว voice ออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาไปใช้การที่มันจะทำให้เสียงของเขาถูกได้ยินเนี่ยมันคือกระบวนการประชาธิปไตยนะคะการที่ประชาชนสามารถที่จะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกดังนั้นเนี่ยมันก็ต้อง tackle ไปที่จุดต้นตอจริงๆแล้วก็อย่างเคสของไต้หวันเขาก็ recognize เลยว่าเรื่องของปัญหาประชาธิปไตยในประเทศเขาเองทำให้ประชาชนไต้หวันเองไม่ได้อยากอยู่ในประเทศเนาะ
สิ่งที่ผู้แทนทั้ง3พรรคเห็นตรงกันในการรับมือกับกระแสการย้ายประเทศนะคะก็คือการเพิ่มโอกาสให้คนในประเทศไทยทั้งการสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศลดขั้นตอนทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายย่อยส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศรวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีขึ้นและลดการผูกขาดในตลาดให้น้อยลงอย่างไรก็ตามนะคะชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกลับกล่าวถึงกระแสการย้ายประเทศระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง VOA ไทยว่า
ข้อเท็จจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมว่าวันนี้เมืองไทยก็น่าอยู่นะ ผมเห็นชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเขาก็อยากมาเมืองไทยมาอยู่มาใช้ชีวิตหรือมาท่องเที่ยวเพราะเมืองไทยเราก็สงบสุขสวยงามสะดวกสบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญค่าครองชีพเราก็ไม่ได้สูงนะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรอันความปลอดภัยเราก็มีสูงมากนะครับผมว่าในมุมมองจริงคนมาอยู่เมืองไทยเยอะมากนะครับมาอยู่ชาวต่างชาติที่มาทำงานในเมืองไทยเขาแฮปปี้มากกับการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยครับ
ทั้งนี้นะคะกระแสการย้ายประเทศครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในไทยเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปี2564ค่ะเมื่อครั้งที่รัฐบาลไทยถูกวิจารณ์อย่างหนักจากแนวทางการรับมือการระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาด้วยการเกิดขึ้นของเพจย้ายประเทศกันเถอะซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นยกย้ายมาใส่สะโพกยกย้ายและมีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า1ล้านคนภายในเวลาเพียงราว2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งกลุ่มดังกล่าวค่ะรวมถึงกลุ่มที่แตกออกมาใหม่ที่ชื่อว่ายกย้ายมาใส่สะโพกยกย้าย V2 ที่มีสมาชิกกว่า 280,000 คนนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานจนถึงปัจจุบันค่ะวัสมนอุจรินทร์ Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับติดตามรายงานในนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะครับ YouTube Twitter และ Facebook ด้วยครับสวัสดีครับฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับว่าเรือของกองกำลังสนับสนุนทางนาวีของจีนแล่นเฉียดพื้นที่ในทะเลจีนใต้ขณะที่เรือรบของอินเดียและของอาเซียนกำลังร่วมซ้อมรบทางทะเลนะครับการซ้อมรบที่ว่านี้นะฮะก็คือจัดขึ้นเป็นประจำปีนะครับระหว่างอาเซียนกับอินเดียเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์โดยใช้เวลา2วันมีเรือรบของอินเดียเวียดนามไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบลูไนเข้าร่วมนะครับคุณรัฐพล
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลแคนาดาสั่งขับนักการทูตจีนที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามข่มขู่สมาชิกรัฐสภาแคนาดารายหนึ่งออกนอกประเทศนะครับหลังมีการเปิดเผยแผนการนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองก็ถือเป็นความขัดแย้งล่าสุดระหว่างจีนกับแคนาดาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง57จุดนะครับปิดที่ 33,562 จุดสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์สลดลง19จุดปิดที่ 4,119 จุดและ Nasdaq ลดลง77จุดปิดที่ 12,180 จุดคุณณัฐพลมีข่าวธุรกิจสั้นๆใช่ไหมฮะ
ครับเป็นหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศของรัฐบาลปักกิ่งนะครับส่งเจ้าหน้าที่บุคคลสำนักงานของ Capvision นะฮะเป็นธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำของประเทศทั้งที่อยู่ในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆตามแผนงานปราบทุจริตต่างประเทศขอโทษครับธุรกิจต่างประเทศที่มีการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวนั่นเองนะครับติดตามเรื่องเต็มนี้ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ
ครับคุณฟังกำลังรับฟังเรานะครับ VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของผู้เกษียณอายุในรัฐฟลอริดาครับครับตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐที่ประชากรตอนนี้ 20% ในพื้นที่เป็นผู้คนในวัยเกษียณนะครับมีชุมชนผู้สูงอายุอันแสนคึกคักนะครับจนลืมไปว่าเป็นย่านของผู้เกษียณอายุเลยทีเดียวนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจากผู้สื่อข่าวดอร่าเมโคเออร์มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรัฐฟลอริดาที่มีชื่อเล่นว่าซันไชน์สเตทที่มาจากสภาพอากาศอันอบอุ่นตลอดทั้งปีมีประชากรราว1ใน5เป็นผู้ที่มีอายุเกิน65ปีจากจำนวนประชากรมากกว่า22ล้านคนที่อาศัยอยู่ในรัฐนี้ด้วยจุดเด่นด้านสภาพอากาศและค่าครองชีพที่ต่ำเหมาะแก่การเกษียณอายุสำหรับหลายคนชุมชนวัยเกษียณอาจเป็นสถานที่อันเงียบสงบเหมาะกับชีวิตบ้านปลายแต่ชุมชนผู้สูงวัยที่ชื่อว่า The Villages ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของรัฐฟลอริดาชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกษียณอายุแห่งนี้ดูเหมือนที่จะไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบเงียบๆในวัยชรา
I like to dance and I saw that there was entertainment every live entertainment every single night that appealed to me
Michael Roach ชาวอเมริกันที่มีพื้นเพมาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าตัวของเขานั้นชอบเต้นและเห็นว่าที่นี่มีความบันเทิงการแสดงสดทุกคืนมันโดนใจของเขามากยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถเลือกที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ได้ตามแต่ใจต้องการ
Get up and come over here see some friends do a little dancing couple drinks go to one of the great places to eat and get up and do it the next day
เรย์เฮนรี่ที่ย้ายมาจากเมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียให้ความเห็นที่สอดคล้องโดยบอกนะครับว่าพอตื่นแล้วก็แวะมาเจอเพื่อนฝูงเต้นนิดเต้นหน่อยแล้วก็ดื่มสักแก้ว2แก้วจากนั้นไปหาของกินในร้านอร่อยๆแล้วก็ตื่นมาทำแบบนี้อีกในวันถัดไปในชุมชน The Villages นะครับมีคนอาศัยอยู่ราว 80,000 คนและถือเป็นหนึ่งในชุมชนเกษียณอายุที่ใหญ่ที่สุดในโลกในชุมชนนี้มีทั้งสนามกอล์ฟคลับหลายแห่งและกิจกรรมต่างๆมากมายอีกทั้งยังมีแหล่งกว้างที่รองรับการจัดงานแสดงต่าง
ๆ People call it Disney for old people. Well, it's exactly what it is. And there's a certain person who wants to live in that kind of ambience created place.
ลอเรนริชี่อดีตนักเขียนบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Orlando Sentinel ซึ่งเกษียณอายุแล้วกล่าวนะครับว่าผู้คนเรียกที่นี่ว่าดิสนีย์สำหรับคนชราซึ่งก็ตรงตามนั้นบางคนต้องการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีการสร้างบรรยากาศเอาไว้แล้วแต่บางคนให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกและพวกเขาต้องการอยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานของพวกเขาสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมองหาสถานที่ที่เงียบสงบกว่า The Villages ก็ยังมีชุมชนเกษียณอายุอื่นๆอีกจำนวนหลายร้อยแห่งในรัฐแห่งนี้ให้เลือกอยู่อาศัยได
้ We have so many communities to choose from that someone's going to find a good fit. One community may not work for one person but may work for another.
ชารอนวูเทนผู้ที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรัฐฟลอริดาระบุว่าเรามีชุมชนมากมายให้เลือกสรรตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลบางชุมชนอาจจะไม่เหมาะกับบางคนแต่กลับเป็นตัวเลือกที่ดีของอีกคนบาบาร่าวีสผู้อยู่อาศัยในชุมชนวัยเกษียณที่ชื่อว่าฮอทอนแอดรีสเบิร์กอธิบายว่าเธอเลือกที่นี่เพราะสภาพอากาศมิตรภาพที่ดีและโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม
่ There are over 100 activities from sports, fine arts, performing arts and card games. There are opportunities in these communities
เธอบอกว่าที่นี่มีกิจกรรมหลายร้อยอย่างตั้งแต่กีฬาศิลปะการแสดงรวมถึงเกมไพ่ต่างๆชุมชนแห่งนี้มีหลายสิ่งให้ผู้สูงวัยทำที่ปกติแล้วมักจะสงวนไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นสำหรับในแง่ความปลอดภัยของโครงการบ้านและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีรั้วรอบขอบชิดแห่งนี้วิสเล่าว่ามีปุ่มที่ถูกติดตั้งในบ้านถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินยามค่ำคืนเมื่อกดปุ่มแล้วจะมีคนเข้ามาตรวจสอบและดูแลอย่างไรก็ดีนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราหลังจากที่วีสใช้ชีวิตเกษียณ30ปีในรัฐฟลอริดาเธอและสามีวัย90ปีกำลังจะย้ายกลับไปอาศัยที่รัฐเมนเพื่ออยู่ใกล้กับลูกๆที่โตแล้วของพวกเขา
Let's be honest, you're not going to stay healthy forever. When you do decline, there are your family is there.
วีสเผยว่าถ้าพูดกันตรงๆคุณจะไม่มีสุขภาพที่ดีตลอดไปเมื่อร่างกายถดถอยครอบครัวของคุณคือคนที่จะคอยดูแลซึ่งวีสกำลังรู้สึกตื่นเต้นในการย้ายถิ่นฐานครั้งนี้สำหรับหญิงสูงวัยสิ่งนี้คือการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในวัย87ปีผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แล้วเราจะย้ายไปไหนดีคะมีชุมชน มองอยู่ไหมคะคุณรัตพลคุณทรงพจน
์ติดยาวไกล
ไปไหนคุณรัตพลอยากไปไหน
ที่มีดิสนีย
์
คุณยึดติดอะไรกับดิสนีย์ขนาดนั้น
อ้าวก็ในรายงานของคุณคมสันไงก็พักผ่อนคลายไปเที่ยวอะไรแบบนี
้งั้นคุณรัตพลต้องไปฟลอริดาละ
ใช่แต่จริงเดี๋ยวนี้พอพูดถึงดิสนีย์ก็เป็นประเด็นการเมืองอีกขอถอนคำพูดแล้วกันบอกว่าที่มีรีสอร์ทแล้วก็เที่ยวที่สนุกสนุกแล้วกันครับ
ใช่ตอนนี้พูดอะไรก็เกรงใจผู้ที่เห็นต่างจากเราหรือผู้ที่รักชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันในช่วงเวลาที่อ่อนไหวแบบนี้นะเราก็คุยเรื่องสนุกสนุกแล้วกันคุณทรงโพสต์วางแผนยังไงคะ
คือผมคุยกับคนไทยที่นี่หลายๆคนอันนี้เรื่องจริงนะเขาอยากจะกลับไปเมืองไทยก็คือเหมือนกับว่าพอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำงานจนถึงจุดหนึ่งแล้วส่งลูกเรียนจบอะไรแล้วก็อยากจะไปแบบใช้ชีวิตสบายสบายอยู่ตามเมืองสวยๆชายหาดอะไรเงี้ยนะฮะ อันนี้เท่าที่คุย
ค่าครองชีพด้วยแล้วก็การที่เติบโตมาก็เหมือนกับไปที่วัฒนธรรมที่คุ้นเคยแล้วก็ผมว่าสำคัญเลยเรื่องของค่าครองชีพนี่แหละคุณสมพศ
ใช่ใช
่เราเห็นคนเกษียณที่สหรัฐเนี่ยคนไทยนะกลับไปใช้ชีวิตหรือว่าคนที่ยุโรปก็เหมือนกันนะกลับไปใช้ชีวิตที่ตอนเกษียณที่บ้านเราครับ
เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องราวจาก